but it always finds a way to blue. There's no time to walk the same routes, the cruel behind yesterday's shoes. Life is wild, but Sunday's moon is always blue. All the light through your door blinds it all for a moment, and all the past has Καλησπέρα και καλό σας βρήκαμε. Αντανακλάσεις και φόκους σε ένα πρόσωπο που προέρχεται από τη λογοτεχνία μπήκε στον κινηματογράφο από την κλειδαρότρυπα του σεναρίου, όπως λέει, δημιουργεί ανθρωποκεντρικά φιλμ τα οποία φιλοξενούνται στις σκοτεινές αίθουσες των σινεμά, αλλά και μερικές φορές εντάσσονται σε εικαστικές δράσεις. Δηλώνει και είναι σινεφίλ, λατρεύει να γράφει και να διαβάζει και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο αγάπησε και τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει. Το πρόσωπο το οποίο σήμερα ως εκπομπή θα συστήσουμε τον πρωτοείδα σε ένα φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης όταν στην κινηματογραφική ζωή μας μπήκε το ιαπωνικό σινεμά. Ας καλωσορίσουμε μαζί τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη και ας προσπαθήσουμε να δούμε μαζί το έργο του. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και τι μου θύμισες τώρα με
τι
το
σου θύμισα,
είδες... Άρα με είδες τότε που έκανα διερμηνίες για Ιάπωνες σκηνοθέτες.
Μην τα πούμε όλα, μην προδοθούμε. Λοιπόν,
είναι κάτι για το οποίο δεν με ρωτάνε συνήθως και είναι έτσι ξεκίνησα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Ναι. Έχουμε μνήμες. Λοιπόν, ένα έργο για το οποίο μίλαγα στην εισαγωγή και ένα έργο για το οποίο το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης θα σου απονείμει το Χρυσό Αλέξανδρο. Είναι ένα ωραίο πράγμα αυτό, μια ωραία διαδρομή. Μισό λεπτό από το χρόνο μας, η ταυτότητα σε ό,τι αφορά τη ταυτότητα της εκπομπής είναι αντανακλάσεις, συχνότητα του πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8 και γνωστές κλασικές συχνότητες, αλλά βέβαια έχουμε και μια διαδικτυακή πρόσβαση μέσα από το rteco.gr, το οποίο μπορείτε μέσω αυτού είτε ζωντανά είτε και τεροχρονισμένα να μας ακούσετε. Σε ό,τι αφορά τώρα τέλος και θα μπούμε το βασικό μενού μας, δηλαδή θα ξεψαχνίσουμε τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Συστάσεις της ομάδας είναι στην κονσόλα του ήχου η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Έλληνα Νεοφωτίστου.
Saying all the painful parts I'd like. argument. You couldn't wait to get out of it. You found the slush in my sentiment. You made it sound so intelligent. You can stop and start an athlete's heart. How do I feel about it? I would love to have nothing to do with it. I would like to move on and be through with it.
Και να είμαστε λοιπόν αντανακλάσεις, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, τον έχουμε καλωσορίσει, τον έχουμε υποδεχθεί εδώ σε μια διαδρομή που θα προσπαθήσουμε πιο πολύ να επικεντρωθούμε στην κινηματογραφική πλευρά σου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να θίξουμε, όπως είπα στον πρόλογο, λέει συχνά ότι στο χώρο του κινηματογράφου μπήκες με εισιτήριο το σενάριο.
Μπήκα από τη λογοτεχνία.
Μπήκες από
τη γραφή, αυτό λέω, ναι. Και το σενάριο είναι η γραφή στον κινηματογράφο. Ναι, γιατί εγώ πολύ πριν ασχοληθώ, παρόλο που το σινεμά από το παιδάκι στο δημοτικό και πριν το δημοτικό, αν υπάρχει αυτό, είχα πάθος με το σινεμά. Φαντάζομαι όπως και όλα τα παιδάκια. Αναρωτιέμαι το να βρίσκεσαι σε μια σκοτεινή αίθουσα και να βλέπεις ένα τοίχο αυτής της σκοτεινής αίθουσας να συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Είναι κάτι συγκλονιστικό για ένα παιδί.
Είναι συγκλονιστικό, όπως είναι συγκλονιστικό το ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε και θερινό κινηματογράφο που για μας ήταν έξοδος, καλοκαιρινή έξοδος.
Ναι, εγώ δεν ξέρω τη διαφορά, γιατί εδώ γεννήθηκα και εδώ Έλληνας είμαι. Οπότε υπήρχε το θερινό από πάντα.
Αυτό.
Οπότε δεν ξέρω ένας άνθρωπος αλλού, αν θα έμενε έκθαμβος κάτω από τα αστέρια του καλοκαιριού, ας πούμε, να βλέπει. Οπότε το σινεμά ήταν πάντα λατρεμένη αποσχόληση, ας πούμε. Αλλά το βιβλίο σχεδόν ταυτόχρονα τράβηξε αμέσως την προσοχή μου. Δηλαδή το να διαβάζω οι φράσεις, οι λέξεις, αυτά που κάνει η γλώσσα και αυτά, με παρέλυαν εξίσου όσο και η κινούμενη εικόνα. Λοιπόν, οπότε πρώτα άρχισα να γράφω, πρώτα εξέδωσα κανένα δύο μυθιστορήματα και μετά, και το οφείλω και στον Πάνο Κούτρα λίγο αυτό.
Θα μιλήσουμε για τα σενάρια και για την αληθινή ζωή, έτσι όπως μπήκε στο σενάριο, συν σενάριο όπως λες πάντα, αλλά ας ξεκινήσουμε έτσι, μου πες περίπου το περιβάλλον, το λόγο εν ολίγης για τον οποίο μπήκε στο χώρο του κινηματογράφου, γιατί είχες αθιστεί, γιατί σ' άρεσε, γιατί γεννήθηκε αυτό που λέμε ο μικρός συνεφίλ. Λογοτεχνία σε αντίστοιξη πώς ήταν, δηλαδή ποιο ήταν το ερέθισμα που είπες εγώ θέλω να γράψω, να διαβάσω.
Παρόλο που γεννήθηκα σε ένα σπίτι που δεν είχαμε ιδιαίτερα βιβλία στη βιβλιοθήκη, 2-3 θυμάμαι εγώ, θυμάμαι ένα καλοκαίρι στο Βόλο, γιατί πέθανε η μητέρα μου και τελείωσα το δημοτικό στο Βόλο με την αδερφή του πατέρα μου. Η πόλη της επαρχίας, δεν ξέρω, προφανώς θα συμβαίνει ακόμα το καλοκαίρι, κάνουν αυτό που λένε παζάρι. Δηλαδή σε κάποια αλάνα, ας πούμε, έχουν και πάγκους με βιβλία και ρούχα και κουζινικά και είδη σπιτιού και τα πάντα. Και ψωνίζει ο κόσμος και πάντα μας παίρνανε τα παιδιά, λέγανε τι θέλεις από το παζάρι στη Βόλτα. Και εγώ είχα σταθεί στα βιβλία και είχα κολλήσει και είπα εγώ θέλω αυτό. Και αυτό ήταν τότε οι εκδόσεις Γκοβώστης που βγάζανε εκλαϊκευμένα μυθιστορήματα. Δηλαδή βγάζανε το Σέξπιρ, ας πούμε, σε πεζίμορφη. Όχι παιδικό.
Όχι, αλλά καταλάβαινες τουλάχιστον.
Αλλά ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχα δείξει τον έμπορο της Βενετίας, ο οποίος αγοράστηκε βέβαια, γιατί αφού το θέλει το παιδί, γιατί όχι. Και θυμάμαι το είχα λιώσει αυτό το βιβλίο. Το είχα διαβάσει τόσες φορές, γιατί ήταν το μόνο που ήταν δικό μου και τα λοιπά, που είχα μάθει σελίδες απ' έξω ως παιδάκι. Τώρα αυτό είναι μια ανάμνηση που σε σχέση με την ερώτησή σου.
Ναι.
Τι προδιάθεση, αυτό είναι μια ερώτηση τώρα πιο γενική. Τι, γεννιόμαστε με κάποιες προδιαθέσεις οι οποίες
σίγουρα όμως υπάρχουν κάποια ερεθίσματα.
Βρίσκουν κάποια ανταπόκριση μετά στην πραγματικότητα και βάσει αυτού κάποια πράγματα γίνονται αντικείμενα μόνιμα της ζωής σου. Πάντως οι ταινίες, το κινηματογράφος και η λογοτεχνία είναι οι δύο σταθερές της ζωής μου από τότε, από παιδάκι.
Από τότε, από παιδάκι. Πρώτο βιβλίο, πρώτη ταινία. Πρώτο σενάριο μάλλον και μετά πρώτη ταινία.
Που έγραψα εννοείς.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Κοίτα, έγραφα διάφορα πράγματα τα οποία δεν είχα εκδώσει ποτέ. Και ποιήματα είχα γράψει. Υπάρχει μια αστεία ιστορία, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, και είχα γράψει ένα βιβλίο, έτσι, μια νουβέλα ας πούμε, χειρόγραφα τότε, την οποία χάρισα σε μια φίλη μου, γιατί ήταν αυτή η πρωταγωνίστρια. Ήμασταν πολύ φίλοι και αυτή περνούσε μια στεναχώρια εκείνη την περίοδο και ήταν έτσι μελαγχολική, και εγώ στα γενέθλιά της εμφανίστηκα με ένα τετράδιο το οποίο είχα γράψει ένα μυθιστόρημα και της λέω: «Η ηρωίδα είσαι εσύ», της λέω. Και της χάρισα το πρώτο μυθιστόρημα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί ποτέ. Αργότερα όταν εξέδωσα και αυτά, ήρθε και μου λέει: «Πάρτο, γιατί προφανώς δεν θα έχεις ούτε αντίγραφο». Λέω: «Όχι, τι αντίγραφο να έχω, να το ξαναγράψω με το χέρι». Και το έχω σπίτι μου.
Το διάβασες?
Το διάβασα, το
διάβασα. Πώς ήτανε?
Κοίταξε να σου πω.
Σε σχέση με την πείρα που έχεις σήμερα.
Όλα όσα διαβάζω που έχω γράψει στο παρελθόν, μένω με το στόμα ανοιχτό και φαντάζομαι είναι μια, μπορεί να είναι κοινή εμπειρία και με άλλους ανθρώπους. Δεν το έχω συζητήσει. Λέω πάντα τη φράση: «Πω πω, έτσι δεν θα ξαναγράψω ποτέ». Με θετικό πρόσημο αυτό. Λέω: «Πω πω, πώς έγραφα τότε. Πάει αυτό, δεν μπορέσω να ξαναγράψω ποτέ έτσι». Χωρίς νοσταλγία ή στεναχώρια, αλλά με μια έκπληξη. Λέω: «Για θες, αυτό το πρώτο δηλαδή». Λέω: «Αποκλείεται ξανά να υπάρξει». Τέλος, αυτό όμως δεν έγινε κάτι. Και το πρώτο βιβλίο που εξέδωσα, και μάλιστα ήμουν τότε πολύ φίλος με την μακαρίτσα, τη Μαργαρίτα την Καραπάνου. Mm-hmm. Γεια σου Μαργαρίτα. Και της είχα πει: «Γράφω ένα μυθιστόρημα και αυτά». Και μου λέει: «Θα το πας στον Καστανιώτη». Τώρα δεν θυμάμαι, εξέδιδες τον Καστανιώτη? Μάλλον στον Καστανιώτη τα έβγαζε. Και το είχε διαβάσει ο επίσης Μακαρίτης, ο Κωστής Παπαγιώργης, ήταν τότε.
Μάλιστα, είναι αυτό το παρεάκι. Reader. Ναι.
Ήτανε,
ναι,
το παρεάκι αυτό.
Ήτανε, ναι, το παρεάκι, το γνωστό παρεάκι.
Ήτανε reader και έτσι είπανε ναι στο πρώτο βιβλίο ο Καστανιώτης και έβγαλε και το χέρι κάτω από το ρούχο.
Το χέρι κάτω από το ρούχο, ναι, ναι.
Το πρώτο βιβλίο. Ο Καστανιώτης έβγαλε δύο, έβγαλε και άλλο ένα μετά. Μετά πήγα στον Κέδρο, μετά στον Πολύχρωμο Πλανήτη.
Να τα πάρουμε λίγο γρήγορα, γιατί ναι, και μέσα από τα λογοτεχνικά σου βιβλία φαίνεται η τάση σου για πιο ανθρωποκεντρικό, πιο πορτρέτο, πιο «με απασχολεί η κοινωνία». Το χέρι κάτω από τα ρούχα, Κώστας Κωνσταντίνος, είναι πιο βιωματικό. Ήτανε τότε μάλλον η έξαρση του AIDS, είναι μια άλλη...
Εγώ, επειδή είμαι γκέι ο ίδιος και ανήκω στη ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα, έχασα πάρα πολύ κόσμο.
Ναι,
είχα πολλούς φίλους που ανήκαν σε αυτήν την κατηγορία. Όχι ότι straight δεν πέθαναν, πέθαναν, όχι, αλλά ήταν η ομάδα που χτυπήθηκε πιο πολύ από όλες.
Από πολλές πλευρές.
Από πολλές πλευρές και χτυπιέται, και χτυπιέται ακόμα.
Από ένα ρατσισμό.
Από, ναι, πολλές πλευρές, ναι, αν τα ανοίξουμε και αυτό. Καήκαμε. Mm-hmm. Και είχα χάσει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ναι, ο Κωνσταντίνος, το μυθιστόρημα που ο ήρωας πεθαίνει από AIDS, mm-hmm, και το οποίο μαθαίνουμε μετά τα μισά, προς τα τέλη μάλλον του βιβλίου. Mm-hmm. Κάνω spoiler εδώ, αλλά τα βιβλία μου, εντάξει.
Ναι, οκ. Okay. Μετά υπήρχαν τα γυρίσματα Κεραυνού.
Τα επίσης... γυρίσματα του Κεραυνού, που ήταν επίσης από μια εμπειρία... με ανθρώπους που, με ηρωινομανείς ανθρώπους που παίρνανε ηρωίνη. Και το τελευταίο είναι πάλι για το AIDS. Mm-hmm. Είναι μια παρέα που λέγεται «Άρρωστος σε ταξίδι». Είναι μια παρέα στη δεκαετία του 80-90, οι οποίοι κάποιοι επιβιώνουν, κάποιοι πεθαίνουν, και είναι μια ιστορία που καλύπτει περίπου 10 χρόνια αυτής της παρέας.
Αυτή λοιπόν, αυτό είναι το κεφάλαιο Παναγιώτης Ευαγγελίδης, λογοτεχνία, ναι, καθαρό, ναι, αιμό. Και μπαίνουμε στο σενάριο και αυτή τη σύμπραξη που έχεις πάντα με τον Πάνο Κούτρα. Πώς γεννήθηκε, Το πρώτο σενάριο είναι η Αληθινή Ζωή, μια ταινία που ξέρω ότι σ' αρέσει. Mm. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Παρόλο που δεν είχε πολύ καλή τύχη.
Ναι.
Δεν παίχτηκε, όπως πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ναι. Δηλαδή, δεν...
Ακολούθησε ο Μουσακάς που είχε επιτυχία.
Ο Μουσακάς προηγείται.
προηγείται της αληθινής ιστορίας.
Προηγείται.
Ναι.
Ο Μουσακάς προηγείται της αληθινής ζωής. Υπήρξαν μικρές μήκους του πάνω και αυτά. Στο Μουσακά είχα επίσης συνεργαστεί. Έκανα script editing, που σημαίνει ότι.
Ναι.
Κόψαμε, ράψαμε με τον Πάνο αφού το ίδιο είχε γράψει το σενάριο. Και μετά η full συνεργασία ήταν στις τρεις του ταινίες: την Αληθινή Ζωή, τη Στρέλα και το Ξενία.
Το Ξενία.
Εκεί. Γράφω και σενάρια για άλλους σκηνοθέτες αποκλειστικά μόνος μου. Αλλά με τον Πάνο ήταν πάνω σε ειδικές του ιδέες, συγγραφή σεναρίου.
Και
ήταν μεγάλο μάθημα για μένα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάνω. Γιατί δεν το είχα ξανακάνει. Δεν είχα πάει σχολείο να το μάθω. Και ο ίδιος, επειδή είχε πάει σχολείο και είχε αρχές και πράγματα που του άρεσαν από δασκάλους του και αυτά, μου έλεγε πάντα: α, δεν είναι λογοτεχνία αυτό, Παναγιώτη. Να φλιαρούμε τόσο πολύ. Στη λογοτεχνία γράφεις όσο θέλεις. Μπορεί να μιλάει ο ήρωας τρεις σελίδες. Εδώ πρέπει να τα πούμε γρήγορα ή να γίνει μια οικονομία. Και έτσι έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
Να ρωτήσω, πώς έγινε η συνάντηση με τον Κούτρα?
Τον Πάνο τον ήξερα, τον ξέρω δηλαδή, από όταν ο Πάνος ήταν 15 χρονών.
Oh,
εγώ λίγο γυραιότερο.
Πάει πολύ μακριά.
Πάει πολύ μακριά, βαλίτσα, και επειδή και πάντα.
Πολύ πριν καταλήξει ο Πάνος να θέλει να κάνει σκηνοθεσία, φαίνεται υποψιαστό. Ή το ψάχνει.
Ναι, γιατί πήγαινε σχολείο όταν τον γνώρισα. Αλλά με το σινεμά είχε πάθος. Οπότε υπήρχε
πάθος. Κάπου κατά εκεί θα πήγαινε.
Είχαμε γράψει και ένα σενάριο ως παιδάκια τότε.
Α.
Για μια μικρού μήκους που ονειρευόταν, η οποία δεν έγινε ποτέ. Αλλά είχαμε γράψει το σενάριο, ναι.
Τα ανεκπλήρωτα όνειρα τελικά.
Ναι, ανεκπλήρωτα. Χιλιάδες τώρα ιδέες. Χρόνος δεν υπάρχει να γίνουν όλα.
Θέλω το δεύτερο μέρος αυτής της σημερινής έτσι διαδρομής, Παναγιώτη Ευαγγελίδη, θα είναι καθαρό εμείς κινηματογραφική και θα κάνουμε focus πιο πολύ στις ταινίες σου, τις ταινίες που θα δούμε όλοι στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Νομίζω πολλές εξ αυτών θα παιχτούν και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του Φεστιβάλ. Αλλά παρόλα αυτά θέλω στο πρώτο, γιατί εκεί έρχεται και κουμπώνει. Είχες πει σε πολλές περιπτώσεις ότι γενικά το να μάθεις ξένες γλώσσες, μάλλον η εκκίνηση, το σημείο εκκίνησης, το να μάθεις ξένες γλώσσες, γιατί χειρίζεσαι πολύ καλά την Ιαπωνική, πράγμα σπάνιο, Αγγλική, Ισπανική και Γαλλική, είναι λογοτεχνία.
Ναι, κοίταξε, επειδή παθιάστηκα με τη λογοτεχνία από μικρός, μπήκε αμέσως το πρόβλημα της μετάφρασης, ότι αυτό που διαβάζω δεν είναι το πρωτότυπο.
Δεν έχεις κάδικο.
Και άραγε πώς να είναι το πρωτότυπο. Οπότε κάτι ψωροαγγλικά, κάτι ψωρογαλλικά που μάθαινα μόνος μου και αυτά, μιλάμε πια όταν ήμουν πια έφηβος, και στο σχολείο κάτι μαθαίναμε κάποιες γλώσσες, και είχα το όνειρο, λέω θέλω να μάθω 15 γλώσσες για να διαβάζω τις βασικές λογοτεχνίες του κόσμου. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Αλλά με αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά έχει καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος της λογοτεχνίας. Τα ρώσικα δυστυχώς, επειδή ήμουνα σε μια γενιά που και οι προηγούμενες από μένα, αλλά ακόμη και στη δική μου, μεγαλώναμε με τη ρώσικη λογοτεχνία.
Mm-hmm. Και μερικές φορές και με στρατευμένη ρώσικη λογοτεχνία,
ναι,
μην
ναι,
το ξεχνάμε.
Ναι. Αλλά και κυρίως με τους κλασικούς, Ντοστογεύσκη, Ταλστόι, Γκάγκαλ και τα λοιπά. Οπότε είχα αρχίσει να μαθαίνω ρώσικα στο Ινστιτούτο Πούσκιν εδώ στην Αθήνα, στην Οδό Φιδίου.
Μάλιστα.
Εκεί που ήταν και το αυτό. Αλλά τώρα 100 καρπούζια κάτω από τις μασχάλες μου δεν χωρούσαν κιόλας, δεν μπορεί να τα κάνει. Ένα από τα μαθήματα που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα και με χάρη πρέπει κάποια πράγματα να τα αποχωρίζεσαι ή να τα αφήνεις για αργότερα.
Παρ' όλα αυτά όμως 15 χρόνια η Ιαπωνία.
Όχι 15.
Α, 5. Α, έχω προσθέσει μια δεκαετία.
Ναι, πρόσθεσες μια δεκαετία. Δεν θα ήταν και άσχημα.
Ναι.
5 χρόνια. Για να μείνω 5 χρόνια σημαίνει.
Δεν ξέρω αν θα μ' άρεσε η Ιαπωνία. Oh. Έχω ένα πρόβλημα με την Ιαπωνία. Ή μάλλον με τους Ιάπωνες και πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες.
Μεγάλη κουβέντα τώρα.
Μεγάλη κουβέντα, δεν θα την ανοίξουμε τώρα.
Ναι.
Έμαθες λοιπόν.
Γιατί Ιαπωνία. Οι άντρες γενικά πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σε άλλες χώρες είναι καλύτερο.
Νομίζω ότι εκεί πέρα και Ρωσία που προανέφερες, αλλά γενικά η Ιαπωνία νομίζω ότι είναι μέρος της βαθύτατης κουλτούρας τους. Πάει πολύ μακριά και πολύ βαθιά το όλο θέμα.
Εν τούτης η γυναικεία λογοτεχνία ξεκίνησε στην Ιαπωνία.
Ναι.
Εντάξει, μπορεί να πούμε και για τη Σαφό και για διάφορους αρχαίους. Αλλά το πρώτο μεγάλο μυθιστόρημα του κόσμου θεωρείται το Tale of Genji, η ιστορία του Genji, που είναι από τη Μουρασάκη Σικίμπου, μια κυρία της αυλής του 11ου αιώνα. Του 10ου-11ου αιώνα. Και υπήρχε μια αυλική λογοτεχνία καθαρά γυναικεία τότε. Λοιπόν, οπότε σου λέω, είναι μεγάλη συζήτηση.
Είναι πολύ μεγάλη
Μήπως
συζήτηση.
Μήπως να πιούμε καφέ και να σου...
Αλλά μας μεταφέρει λίγο και στην εικόνα που είχα εγώ του πλέον μεταφραστή Παναγιώτη Ευαγγελίδη επί σκηνής. Θυμηθήκαμε, χωρίς να έχουμε βγει στον αέρα, την εποχή του Μισελ Δημόπουλου, ακριβώς τελείωμα της δεκαετίας του 80, αρχές του 90.
Ναι, τον ήξερα τον Μισελ, έκανε παρέα με έναν ξάδερφό μου που είναι επίσης σκηνοθέτης. Και του λέει, ρε εσύ ο Παναγιώτης δεν είναι που πήγε στην Ιαπωνία, γιατί θα έφερνε τον Όσιμα, τον Αγκίσα Όσιμα, ναι, για μια μεγάλη ρετροσπεκτίβα του έργου του. 19 ταινίες θυμάμαι, ναι, πεζόντουσαν, ναι, του Όσιμα. Και με πήραν τηλέφωνο και ήταν η πρώτη μου δουλειά με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αυτή, ότι ήμουνα ο κολλητός του Όσιμα, που δεν πήγαινε πουθενά ο Όσιμα χωρίς εμένα, μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο.
Δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει ο καημένος, ναι, ούτως ή άλλως.
Κάνουμε εκπομπή και μόνο για αυτό το, για,
ναι,
αυτή
το
τη
φαντάζομαι,
συνεργασία
το φαντάζομαι
με τον Όσιμα.
Γιατί πραγματικά έχεις μείνει στη μνήμη αυτών, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, σταματάμε κάπου εδώ το κομμάτι λογοτεχνία σενάριο και επανερχόμαστε με τον κινηματογράφο.
Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making it up to you. Oh, I forgot to be your
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, καλεσμένος, όπως έχουμε πει, για όσους μας ακούτε από την αρχή αυτής της διαδρομής, είναι ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ένας Χρυσός Αλέξανδρος, για το σύνολο του έργου σου. Πώς ακούγεται αυτό?
Ότι γέρασα. Ακούγεται αυτό. Όταν λένε κάποιο, θυμάμαι εκθέσει, ότι το δίνουμε στην Betty Davis για το σύνολο της καριέρας της. Αυτό λέω. Ουπόπ, έφτασε η στιγμή αυτή, λέω. Επειδή ξεκίνησα εγώ πάρα πολύ αργά όλα.
Ναι, όλα τα ξεκίνησα.
Επειδή επί 15-20 χρόνια έκανα γύρους στον κόσμο, ας πούμε, και ζούσα από εδώ και από εκεί, κάνοντας, δουλεύοντας και, ξέρεις, αλλάζοντας χώρες. Ξεκίνησα τα πάντα καμιά 15-20 χρόνια αργότερα από ότι ένας, ας πούμε, πιο κανονικός άνθρωπος θα ξεκινάει την καριέρα του.
Παρ' όλα αυτά προσμετράς ένα καθόλου ευκαταφρόνητο νούμερο ταινιών. Είναι γύρω στις 10, ετοιμάζεις
10-11, ναι, ναι. Κοίταξε, όταν, και εγώ προσπάθησα να το εξηγήσω με στο μυαλό μου αυτό. Και λέω, όταν ξεκινάς αργότερα, ίσως έχεις μαζεμένη εμπειρία και μαζεμένη δημιουργική, έτσι, δύναμη μέσα σου, και τα χτυπάς το ένα μετά το άλλο, ύστερα, πιο γρήγορα. Λέω τώρα εγώ κάτι πολύ...
Όχι, προφανώς το έχεις σκεφτεί για να το λες, δεν ξέρω.
Γιατί μου το έχουν ξαναρωτήσει και δεν έχω απάντηση. Γιατί ούτε είμαι επαγγελματίας σκηνοθέτης με την έννοια ότι α, τελειώνω μια ταινία και λέω ωραία, πάει αυτό, παίχτηκε στο φεστιβάλ, τι κάνουμε τώρα, τι ξεκινάμε, τι αυτό. Ποτέ. Αν δεν έρθει η ζωή, δεν μου φέρει τον επόμενο άνθρωπο ο οποίος να ερεθίσει τη φαντασία μου, την καρδιά μου, την ψυχή μου, να τον αποτυπώσω, δεν πρόκειται να το κάνω. Έχω και, και άλλους τομείς να γράψω, να διαβάσω. Δόξα να έχουν όλοι οι θεοί του κόσμου. Η ζωή μας είναι αρκετά μετρημένη, ώστε η λογοτεχνία, το σινεμά, η μουσική, όλα όσα άλλοι άνθρωποι δημιούργησαν, να φτάνουν και να περισσεύουν. Δεν χρειάζεται να είναι άλλος ένας δημιουργός, δηλαδή, σώνει και καλά να κάνω μια ταινία επειδή τέλειωσε την προηγούμενη. Απλά η ζωή πάντα μου φέρνει κάποιον άνθρωπο που, και έτσι ξεκίνησα να κάνω τις ταινίες.
Είδες, κάνεις spoiler μόνος σου. Όλες τις ταινίες, λοιπόν, του Παναγιώτη Ευαγγελίδη είναι ακριβώς πάνω σε ένα, δύο, τρεις ανθρώπους, ναι, αλλά γενικά πάνω στον άνθρωπο. Ξεκίνησες με το Chip and Toby, μια, ναι, ταινία του 2008, αρκετά συγκλονιστική, έως πολύ συγκλονιστική.
Πώς έγινε τώρα το, ναι, Chip
Πώς συνάντησες αυτά τα δύο άτομα και πολύ σύντομα τι ακριβώς είναι?
Κοίταξε, ναι, τότε επειδή ήμουνα στον ΛΟΑΤΚΙ ακτιβισμό και επειδή μιλούσα ξένες γλώσσες, όπως είπαμε και νωρίτερα, με στέλνανε εμένα σε συνέδρια. Mm-hmm. Και ανθρώπινα δικαιώματα και ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και αυτό. Σε ένα λοιπόν συνέδριο στη Βουδαπέστη γνώρισα τον Τζιπ και τον Όβι, οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι, γιατί αυτά τα δύο παιδιά είναι πολύ φτωχά και τότε είμαστε,
φαινότανε στην ταινία, ναι.
Ο ένας ήταν και άστεγος, ο Τζιπ. Λοιπόν, και τους γνώρισα και, πώς λέμε, έρωτα στην πρώτη ματιά. Αλλά έρωτα στην πρώτη ματιά δημιουργικός και ενός θάμβους από μεριάς μου, ότι κοίταξε, αυτά τα δύο παιδιά συγκεντρώνουν πάνω τους τόσα πολλά πράγματα τα οποία εμένα είναι βόμβες που σκάνε στο κεφάλι μου μέσα και φωτίζουν τον εγκέφαλό μου, που μέχρι τότε, ας πούμε, που έγραφα και γράφω πάντα λογοτεχνία, όταν έβλεπα έναν άνθρωπο που μου έκανε εντύπωση, βλέπω εσένα και λέω, α, ταιριάζει με τη... Α, θα δημιουργήσω ένα χαρακτήρα που είναι ξανθιά, που είναι αυτά, βάζει έτσι το χέρι της, έχει τρία δαχτυλίδια και τα λοιπά. Και εκείνη, όταν γνώρισα τον Τζιπ και τον Όβι, είπα, είχε συμβεί και πιο νωρίς, αλλά με τον Τζιπ και τον Όβι πια αποκρισταλώθηκε. Είπα, αυτά τα παιδιά, αν τα περιγράψω σε μια νουβέλα, ο κάθε αναγνώστης, και πολύ καλά θα κάνει, θα κάνει τη δική
του εικόνα. Θα σχηματοποιήσει ό,τι θέλει, ναι. Η ελευθερία της ανάγνωσης.
Αυτά τα δύο παιδιά όπως είναι, με τη φωνή τους, με τα ξανθά τους τα μαλλιά, με τα
πολύχρωμα,
με τα σκουλαρίκια τους, με τα αυτά, να τους μοιραστώ, ήταν μια συγγένεια. Αισθάνθηκα ότι ήθελα να μοιραστώ αυτούς τους ανθρώπους με το υπόλοιπο των φίλων μου, της ανθρωπότητας. Ξέρεις, ακούγεται λίγο βαρισίμαντο, ναι, αυτό, αλλά αυτό ήθελα. Και το πιο κοντά σε αυτό το πράγμα που υπήρχε, και ταινία να τους έκανα, να τους έγραφε σε σενάριο, πάλι θα βρίσκαμε κάποιον να παίξει τον Τζίπ, ναι, να παίξει τον Όβι και τα λοιπά. Το πιο κοντά σε αυτό, όχι το πιο κοντά, αυτό που ήταν αυτό, ήταν το ντοκιμαντέρ. Πια.
Ήταν δηλαδή, ντοκιμαντέρ. Εισβάλλεις κανονικά με την κάμερα.
Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι θέλω να τους αποτυπώσω, θέλω να τους κάνω δικούς μου με κάποιο τρόπο και μετά να τους παραδώσω και σε όποιον ήθελε να μπει στην αίθουσα να δει την όποια προβολή της ταινίας. Οπότε αυτό ήταν και η πρώτη, μου είχε, σου λέω, ξανασυμβεί με 2-3 άτομα πιο πριν, αλλά δεν είχε κάτσει. Και σε αυτούς μάλιστα στο Τζιπ και τον Όβι, δύο παιδιά που έχουν αναπηρίες φυσικές, ναι, αισθάνθηκα πάρα πολύ περίεργα αμέσως, αισθάνθηκα ηθικούς, ηθικά διλήμματα, δηλαδή πας σε αυτά τα δύο παιδιά και τους λέω, ξέρεις, θα σας κάνω ταινία, να σας περιφέρω, να σας δείχνω, ας πούμε. Είναι αυτό ένα είδος εκμετάλλευσης, είναι αυτό ένα είδος, ξέρεις, παίρνεις το πρόβλημα του άλλου και το κάνεις δική σου ταινία κτλ. Οπότε πέρασα πολύ από αυτό. Όταν λοιπόν τους μίλησα το άλλο βράδυ, γιατί μας βγάλανε και από το συνέδριο σε μια δίσκο και χορεύανε τα παιδιά και χόρευα και εγώ και τα λοιπά, γελάσανε και λέω χίλια συγγνώμη, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τους άρεσε τόσο πολύ και λέω, μα τι λες τώρα που θέλουμε πάρα πολύ ίσα ίσα και εμείς στο σινεμά που βλέπουμε ταινίες. Το θεώρησαν τιμή τους. Κάπως. Και έτσι έγινε η πρώτη.
Η πρώτη Chip and Toby, λοιπόν, ναι, με πήρα, ταινία του 8.
Αναφέραμε πριν εκτός αέρα τη Λουκία Τρικάκη, τη φίλη μας που δεν είναι πια μαζί μας. Και η Λουκία μου έδωσε μια κάμερα, γιατί ένα μήνα αργότερα πήγα εγώ στη Ρουμανία πια και μετά συνεννοήσεις με τα παιδιά. Και μου λέει, Λουκία, εδώ πατάς το on, εδώ το off. Εντάξει, είχα κι εγώ κάτι, αλλά μου έδωσε μια πιο επαγγελματική. Και ξέχασε βέβαια η Λουκία να μου πει, πάρε και ένα τρίποδο μαζί σου. Φαντάστηκε ίσως ότι θα το φανταζόμουν. Εξού και η ταινία.
Ναι, είσαι, ακολουθείς κανονικά τους ήρωες. Μπαίνεις,
ναι,
από
είναι
την
αρκετά
τουαλέτα,
κουνημένη.
Κουζίνα.
Το έβαζα στο γόνατό μου όταν, ναι, καθόμασταν, το έβαζα πάνω σε βιβλία, την κάμερα κτλ.
Ναι.
Και έτσι έγινε η πρώτη ταινία, η οποία έμεινε για πολύ καιρό στα συρτάρια μου και μετά. Αυτή που κατόπιν έγινε η μοντέζ μου των ταινιών μου, η Αρασέλη.
Λοιπόν, η Ζωή και ο Θάνατος ακολουθεί, του Σέρτζο Τζούνιορ. Επίσης μια ταινία η οποία σε αφορά, είναι.
Το Σέλσο, ας πούμε, τον γνώρισα σε ένα φεστιβάλ που πεζότανε το Τσιπ και Όβι.
Α, μάλιστα.
Να. Και έβλεπα έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί στο φουαγέ του κινηματογράφου. Ντυμένος σήμερα στρατηγός Μπίσμαρκ, αύριο Λέδερμαν, αλλά όταν λέμε Λέδερμαν πολύ υψηλών προδιαγραφών, με μπότες, με αυτά, με εκείνα. Και κάποια στιγμή μου τον σύστησαν και μου λένε, αυτός είχε σχέση με το φεστιβάλ, ήταν ο ιδρυτής αυτού του φεστιβάλ, αλλά πια το είχε παραδώσει, mm-hmm, και απλά ήταν θεατής. Και μου λένε, ο κύριος Σέλσο Ζούνιο, να σε συστήσουμε. Α, μου λέει, είδα την ταινία και τα λοιπά. Ασφαλώς μου λέει, όλοι με ρωτάνε γιατί είμαι ντυμένος έτσι και τα λοιπά. Μου λέει, είμαι φετιχιστής του δέρματος, ας πούμε, του leather. Και είπε αυτή τη φράση, αυτή η φράση με οδήγησε να κάνω ταινία. Και έχω, μου λέει, στο σπίτι μου στη Λουκέρνη 600 ζευγάρια μπότες.
Μάλιστα.
Και ξαφνικά μου ήρθε την εικόνα ενός ανθρώπου που ζει μέσα σε 600 ζευγάρια μπότες και αυτό πάρα πολύ μου ιντρίγκαρε τη φαντασία, πώς τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει. Γιατί ταυτόχρονα είδα ότι ήταν και ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, μορφωμένος και φτιάξει αυτό το φεστιβάλ. Οπότε όλο αυτό, και αν θέλεις θα πω κάτι γενικότερα για τις ταινίες μου εδώ, δουλεύουν λίγο ενάντια σε στερεότυπα που, ναι, δημιουργούν.
Μιλώντας γι' αυτό μου ήρθε το Irving Park, που πάλι έχει στοιχεία, ναι, φετίχ.
Όλοι μου οι ήρωες, όταν τους δει κάποιος απ' έξω, δημιουργούνται στερεότυπα. Α, τα ανάπηρα παιδιά που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μπαίνω μέσα σε αυτούς τους χαρακτήρες και να μου εκθέτουν τη ζωή τους, και εκεί καταλύονται όλα τα στερεότυπα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Τα στερεότυπα περιορίζουν τον άνθρωπο, τον στενεύουν, τον βάζουν μέσα σε μία φράση. οι ανάπηροι είναι έτσι, οι φετιχιστές είναι αλλιώς, mm-hmm. οι μαζοχιστές είναι αυτό, μιας, οι σαντιστές είναι αυτό, μιας και είπες στο Irving Park, ας πούμε.
Ναι. Ακολουθώντας έτσι τη χρονολογική σειρά των ταινιών, φτάνουμε στο Λάβουν στο Σκοτάδι, μια ταινία η οποία έχει κάνει μεγαλύτερη, αν θέλεις, έχει επεκταθεί, έχει πάρει και ένα βραβείο Φιμπρέση. Γενικώς είναι μια ταινία
πήρε
η οποία έχει ακουστεί
πήρε
πιο πολύ.
Τα βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου εκείνη τη χρονιά, ντοκιμαντέρ.
Είναι πάλι ένα ζευγάρι γκέι.
Οροθετικών. Φτωχών πολύ.
Ναι.
Που ζουν στη μετά Κατρίνα.
Νέα Ορλεάνη.
Ναι. Και προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάνοντας κουκλάκια των οποίων τα μάτια λάμπουν στο σκοτάδι. Γιατί είναι από ένα υλικό φωσφοριζέ.
Είναι ένα ιδιαίτερο ζευγάρι. Είναι μια, από αυτή την ταινία σου βγαίνει μια γλυκύτητα στο τέλος. Δεν ξέρω.
Χαίρομαι. Γιατί από όλους μου τους χαρακτήρες, αυτό εννοούσα πριν και την κατάρριψη των στερεοτύπων, ακόμα και στο Irving Park που είναι υποτίθεται σαδιστές, μαζοχιστές, αφέντες, δούλοι κτλ. Αυτό που στο βάθος ο κοινός παρονομαστής όλων είναι η αγάπη που υπάρχει μεταξύ τους.
Το έθιξες και το ξαναεπανέρχομαι λοιπόν στο Irving Park, γιατί πώς τους βρήκες αυτούς τους ήρωες. Πρώτον για κύριο να πούμε ότι αυτό που είπες τέλος πάντων ότι πρόκειται για... Τέσσερις ανθρώπους.
Λοιπόν,
που αλλάζουν ρόλους.
Ενώ συνήθως τους ήρωές μου τους συναντάω στη ζωή, όπως είπα για τον Τζιπκιόβι, για τον Σέλσο Ζούνιορ κτλ. Με βρήκαν αυτοί. Στο Irving Park με βρήκαν αυτοί. Και με βρήκανε λόγω μιας διασύνδεσης. Ήμουνα στο Σαν Φρανσίσκο και έπαιζα σε ένα φεστιβάλ εκεί τη ζωή και το θάνατο του Σέλσο Ζούνιορ. Και αρχίζει και μου στέλνει σε ένα αμερικάνικο κινητό που είχα αγοράσει διαρκείας 15 ημερών για να το έχω εκεί, να μην ξοδεύω τα μαλλιοκέφαλά μου με το ελληνικό. Μου στέλνει ένας τύπος μηνύματα ότι είμαι ο Τάδε και να πιούμε ένα καφέ και τα λοιπά. Δεν καταλάβαινε και δεν έδωσα σημασία. Σε λέω, σε ποιον έδωσα το τηλέφωνο μου εγώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, συνειδητοποιώ, μάλλον μου λέει ο Μάικλ, ο Μάικλ είναι ο πρωταγωνιστής του Λάμπουν στο
Σκοτάδι, ναι.
Ότι έδωσα το τηλέφωνο σου, γιατί με αυτόν είχα επαφή και μιλούσαμε, σε ένα τύπο που τον έχω γνωρίσει διαδικτυακά και ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο και ψάχνει κάποιο σκηνοθέτη να το γυρίσει το βιβλίο του ταινία. Για να μην τα πολυλογώ, συναντιόμαστε στο Σαν Φρανσίσκο ένα απόγευμα και μου προτείνει ο Τζακ, που είναι ο πρωταγωνιστής μετά της ταινίας του Irving Park, ένα μυθιστόρημα που είχε γράψει, το οποίο είχε μέσα CIA και φόνους και αεροπλάνα και ιστορίες και αυτά. Και άρχισα να γελάω. Του λέω, πώς σου ήρθε αυτό. Αυτό θέλει να πας στο Spielberg να το κάνει. Εγώ, ένας Έλληνας, και μάλιστα ούτε καν καινούριο, με μικρό παιδί, ας πούμε, να πεις ότι ξεκινάω και έχω αυτά τα κότσια και τα λοιπά. Πώς σου ήρθε. Ο Τζακ, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω την απάντηση ακόμα. Παράλληλα όμως απογοητεύτηκε. Α, μου λέει, γιατί μιλούσα στο Τζακ και μου είπε ο Μάικλ ότι κάνεις ταινίες και είσαι τώρα στο Σαν Φρανσίσκο. Και μου λέει για τη ζωή του, για τους, ότι ήταν αφέντης και ότι ζει σε αυτό το σπίτι στο Σικάγο και τα λοιπά. Οπότε στο τέλος αυτών των 2-3 ώρων που καθίσαμε, του λέω, κοίταξε την ταινία για το...
Για το Spielberg, δώσ' το στο Spielberg.
Δώσ' το Spielberg. Αλλά αντίθετα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ...
Η ζωή σας.
Να τραβήξω τη ζωή σας. Και γύρισε πολύ τσαχπίνης και μου είπε την κλασική αμερικάνικη φράση «I thought you would never ask». Νόμιζα ότι δεν θα με ρωτούσες.
Δεν θα
με
ρωτήσεις ποτέ. Ναι. Ναι.
Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μετά κάναμε και χιούμορ, γιατί λέω, οι υπόλοιποι τρεις είστε τέσσερις. Λέω. Δεν πειράζει, λέει, οι δύο είναι σκλάβοι. Θα κάνουν ό,τι θέλω.
Δεν δίνει σημασία. Θα υπακούσουν.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα, και φτάνουμε σε μια ταινία που πραγματικά είναι άκρος επίκαιρη. Επίκαιρη κρίνοντας με τα τελευταία γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί στη χώρα μας μετά από αυτό το νομοσχέδιο συμβίωσης και συγκατοίκησης και γάμων των... Είναι ο γάμος της Ντήλο. Είναι ο γάμος στην Τήλο, ένας γάμος που είχε...
Η γάμη της Τήλου.
Η γάμη της Τήλου.
Ένα γυναικείο ζευγάρι.
Που μας είχε απασχολήσει τη δεκαετία του, στα αρχές του 2000, έτσι δεν είναι.
2008.
2008.
Έγινε αυτό.
Είναι τότε που ένας δήμαρχος, πολύ πριγκυκισμένος δήμαρχος, ένας πάρα πολύ, μια περσόνα όπως λέγαμε μεταξύ μας, ο Τάσος Αλιφέρης, αποφασίσει να... προχωρήσει.
Είχαμε κάνει κρούσεις τότε, ανήκα σε μια οργάνωση που λεγόταν Όλκε, νομίζω υπάρχει ακόμη, ομοφιλοφιλική λεσβιακή κοινότητα Ελλάδας, και ένας από τους στόχους που είχαμε βάλει από τις διεκδικήσεις, ας πούμε, ήταν ο πολιτικός γάμος των ομόφιλων ζευγαριών. Και είχαμε κάνει κρούσεις σε δημάρχους ανά την Ελλάδα και μέσω κομμάτων που ήταν πιο φιλικά διακείμενα πιθανώς, του Πασόκ. Ο Αλιφέρης ήταν του Πασόκ. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Τελικά τον ψήφισε τον νόμο η Νέα Δημοκρατία. Οι ηρωνίες της ζωής.
Κάνει κύκλος σε αυτή τη χώρα. Πολλούς κύκλους και περίεργους κύκλους γίνονται
λοιπόν,
σε αυτή τη χώρα.
Και ξαφνικά υπάρχει ένας δήμαρχος στην Τήλο, πέφτει το νέο Σαβόμβα, που είναι διατεθειμένος να παντρέψει. Και έπεσε ένας πανικός, γιατί θέλαμε να το κάνουμε και αμέσως, γιατί ήδη με το που το δήλωσε αυτός, βγήκε τότε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ένας σανιδάς, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, και τον ακύρωσε, δεν τον ακύρωσε γιατί οι εισαγγελείς δεν ακυρώνουν, τα δικαστήρια ακυρώνουν.
Ζήτησε την ακύρωση.
Αλλά είπε ότι αυτή η γάμη, αν γίνουν ποτέ, θα είναι άκυρη. Προείδε την ακύρωση.
Προείδε την ακύρωση, η οποία έγινε στη συνέχεια και το 2011 και το 2018, από ό,τι θυμάμαι.
Εμείς ξέραμε αυτό. Δεν είναι ότι πιστεύαμε ότι θα φέρουμε την επανάσταση στην Ελλάδα και ότι όλοι θα πούνε «Α, έγινε η γάμη και μια χαρά και να ζήσετε ευτυχισμένοι». Αλλά ακριβώς αυτό θέλαμε. Να γίνουν οι ακυρώσεις, να πάμε στο εφετείο, να χάσουμε και το εφετείο, να φτάσουμε στον Άριο Πάγο, να χάσουμε και τον Άριο Πάγο. Όλα αυτά γίνανε. Και φτάσαμε στο Δικαστήριο της Ευρώπης, στο οποίο είναι ακόμα. Τώρα βέβαια ψηφίστηκαν πια, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Προφανώς η Ευρώπη το κλείνει το θέμα.
Να ρωτήσω κάτι. Πώς σου μπήκε η ιδέα να ξεκινήσεις να κινηματογραφείς όλη την διαδικασία? Γιατί πραγματικά η κινηματογράφηση περιέχει και άτομα τα οποία τα ξέρουμε. Βλέπε Βαλιανάτο, βλέπε διάφορους δημοσιογράφους γνωστείς και όλα αυτά. Πώς σου μπήκε να αρχίσει?
Δεν μου μπήκε. Καθίσαμε και σκεφτήκαμε, βρέθηκαν και είπαμε αυτό είναι μια ιστορική στιγμή αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το καταγράψουμε, να το τεκμηριώσουμε. Οπότε ποιος ξέρει από σινεμά, ποιος κάνει ταινίες? Ο Παναγιώτης στην οργάνωση, ας πούμε. Ωραία. Και ποιος έχει και κάμερα, ποιος μπορεί να τα τραβήξει? Πάλι δεν φταίει τώρα η Λουκία σε αυτή την περίπτωση. Φταίω εγώ από τη βιασύνη και αυτά. Δεν πήρα πάλι τρίποδο μαζί μου. Οπότε πάλι είναι κουνημένη η ταινία. Λοιπόν, αλλά ήμασταν κουνημένοι γενικώς. Όλοι μας, με την ωραία έννοια του κουνημένοι. Και τελευταία στιγμή, για να μην προλάβει η πολιτεία να αρχίσει να παίρνει μέτρα, να αλλάξει γνώμη ο δήμαρχος και αυτά, τρέξαμε να γίνει ο γάμος. Οπότε δεν υπήρχε η σκέψη ότι αυτό θα γίνει μια ταινία. Η σκέψη ήταν ότι μαζεύουμε αρχαιακό υλικό για την κοινότητά μας, για ιστορικούς λόγους, ας πούμε, από παλιά χρόνια δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση, τουλάχιστον σταθμοί τέτοιοι διεκδικήσεων και δράσεων να είναι τεκμηριωμένοι, να είναι κινηματογραφημένοι. Οπότε έτσι πήρα την κάμερά μου και μπήκα και εγώ στο team, ήμασταν καμιά δεκαπενταριά.
Απλώς μετά στη συνέχεια το έδεσες και το έκανες...
Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε μικροκλίπς και αυτά για συνεντεύξεις τύπου και αυτά. Και μετά μπήκε στα συρτάρια μου. Δεν έγινε τίποτε για πάρα πολλά χρόνια. Στο πρώτο lockdown του 20 με τον κορονοϊό, που όλοι κάναμε δουλειές στο σπίτι γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, ξαναείδα το υλικό εγώ αυτό και είπα, το παρελώ μου, και μίλησα στο τηλέφωνο με άτομα και μου λέει, α, εσύ το έχεις το υλικό. Είχε χαθεί η μνήμη αυτή, ποιος έχει αυτό το υλικό και αυτά, πόσο εύκολα, πόσο γρήγορα χάνονται αυτά. Και είπα, ναι, εγώ. Ωραία, δεν το κάνουμε, δεν κάνεις κάτι να το δείξουμε στο Pride. Αυτό το υλικό έτσι όπως το έχεις, όχι ταινία. Στο μεταξύ είχαν πεθάνει οι δύο κοπέλες που παντρεύτηκαν και ο δήμαρχος ο Τάσος.
Είναι τραγικό το ότι κλείνεις την ταινία, πέφτουν οι τίτλοι τέλους και βλέπεις πραγματικά αυτό το αφιερωματικό στα τρία άτομα που εκλείπουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον καθόλου το γυναικείο ζευγάρι, καθόλου. Η Όλγα και η Ευαγγελία.
Και η Ευαγγελία να πω ότι ήταν και πολύ στενή μου φίλη. Οπότε ο θάνατός της με είχε πολύ συγκλονίσει. Και επίσης ήταν δύο κοπέλες και ένας δήμαρχος και τα δύο αγόρια φυσικά, απλά επειδή ζουν τώρα λέμε για τους εκλειπώντες, οι οποίοι άφησαν ένα στίγμα και αυτό το στίγμα για κάποιο λόγο έτσι μου γεννήθηκε η ιδέα της ταινίας. Δηλαδή δύο σκέλη, πρώτον το πολιτικό, ότι αυτή η διεκδίκηση ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχει πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα. Και δεύτερον, αυτά τα τρία άτομα που αφήσαν ένα αποτύπωμα, είναι άλλα δύο που ζουν. Δηλαδή πέντε άτομα που θα ήθελα αυτό να καταγραφεί, να υπάρχει. Και δηλαδή είχα και συναισθηματικούς και πολιτικούς λόγους. Και κάθισα κάτω, βρήκα...
Σε αυτή την ταινία σου νομίζω ότι βγαίνει κανονικά και ο ακτιβισμός τον οποίο πρεσβεύει σε πάση περιπτώσει.
Ναι, ήθελα επίσης σε αυτή την ταινία και από ό,τι μου λένε τα άτομα έχει πετύχει αυτός ο στόχος να μην είναι μια ξερή ακτιβιστική ταινία.
Όχι.
Πολιτικών αυτών.
Όχι,
να είναι εξίσου πολιτική και συναισθηματική. Όπως εγώ είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και μου αρέσει πολύ να μπαίνει η καρδιά σε αυτά τα πράγματα. Οπότε ναι, μυαλό και καρδιά. Βλέπω διάφορα ιερογλυφικά της τηλεόρασης εδώ που σημαίνει ότι η εκπομπή φτάνει προς το τέλος.
Όχι, έχουμε ακόμα λίγο. Έχουμε λίγο για να προλάβουμε να πούμε ότι στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης θα προβληθεί και ένα φιλμ σου το οποίο δεν έχουμε δει.
Η τελευταία μου ταινία.
Ναι, είναι η τελευταία.
Θα προβληθούν δύο τελευταίες μου ταινίες. Μία που
ούτε
είναι...
τους τίτλους δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
Ναι, καλέ τους τίτλους. Η μία παίχτηκε στο... είναι η πρώτη μου παραγγελία, ταινία παραγγελία μεσαίου μήκους για ένα συλλέκτη που εκτέθηκε η συλλογή του στη Λυρική, στο Ίδρυμα Νιάρχος, τους προηγούμενους δύο μήνες, που λέγεται «Πορτρέτο του συλλέκτη σε όριμη ηλικία». Και η άλλη είναι η τελευταία μου ταινία που την κάνω αρκετά χρόνια τα γυρίσματα και η πρώτη μου ελληνική, αν θέλεις, ταινία σε επίπεδο πορτρέτου, σαν αυτές τις υπόλοιπες, που λέγεται Σίλβια Ρόμπιν.
Μάλιστα.
Μυστηριώδης τίτλος.
Μυστηριώδης τίτλος και υπόθεση μεγάλη δεν αποκαλύπτει. Θα σας τα πω εγώ σε κάποια επόμενη εκπομπή.
Δεν αποκαλύπτει γιατί είναι η τελευταία και...
Εγώ επειδή... Έφυξες γενικά όλο σου αυτό το κινηματογραφικό προφίλ, έφυξες. Μιλήσαμε για το κινηματογραφικό προφίλ, αλλά όπως είπα και στον πρόλογο, μερικές φορές οι κινηματογραφικές σου δημιουργίες ισχωρούν και μέσα σε εικαστικές διοργανώσεις. Δηλαδή και στην ντοκουμέντα είδαμε κάτι από σένα, στην ντοκουμέντα που έδινε και μοιράστηκε μεταξύ Κάσελ και Αθήνας μιλάμε, και στην τελευταία έκθεση που
στη ΔΕΗ.
Έγινε. Ναι, στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ ήταν μάλιστα πρωτογενές.
Έκανα
φιλμάκι.
Μια ταινία, ναι, ένα βίντεο μάλλον, plus installation, εγκατάσταση δηλαδή, με παραγγελία της ΔΕΗ, βάσει μιας δικής μου ιδέας βέβαια.
Για την ΕΚΑΒ ήτανε καλά.
Όχι. Μια ταινία που λέγεται Σίβυλα. Σίβυλα είναι μια ιέρια του Απόλλωνα. Μάλλον Σίβυλες λεγόντουσαν οι ιέριες των ναών του Απόλλωνα. Παίζει Ράνια η Οικονομίδου.
Μπράβο.
Λοιπόν...
Και ήταν σε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο με ένα κλουβί.
Την Σίβυλα, ναι, ναι. Και η ιστορία της Σίβυλας είναι αυτό, ναι, ότι την ερωτεύτηκε ο Απόλλωνας και αυτή του ζήτησε σε αντάλλαγμα του έρωτα του δικού της, ας πούμε, να της δώσει αιωνιότητα. Αυτός... πάνω στον Τουζένι, της την έδωσε την αιωνιότητα, αλλά ξέχασε η Σίβυλα να ζητήσει και νιώτη. Οπότε η ιστορία της Σίβυλας είναι μιας γυναίκας η οποία είναι αιώνια, αλλά γερνάει συνεχώς.
Εντελώς. Λοιπόν, αυτό το φιλμάκι, το οποίο προανέφερες, όπως και το άλλο της Λυρικής, είναι δύο φιλμ, τα οποία είναι πρωτογενή και είναι πραγματικά όχι...
Είναι για εκθέσεις.
Ακριβώς.
Είναι και τα δύο για εκθέσεις.
Είναι τα δύο για εκθέσεις. Υπάρχει βέβαια και το άλλο που έκανες τελευταία στην Groups Gallery, το οποίο βέβαια είναι η
ταινία.
Αυτό
είναι το Irving Park.
Ναι. Είναι το Irving Park.
Ναι, ταινίας. Τα παίρνουν πια διάφορες διοργανώσεις ως και εικαστικά προϊόντα και τα παίζουν στην Groups. Ναι, παίχτηκε το Irving Park.
Μάλιστα. Τώρα όμως έφτασε στο τέλος.
Τώρα τα.
Δηλαδή ναι. Τώρα θα μου πάρουν το κεφάλι
και. Οι χειρονομίες. Ναι, φτάσανε στο τέλος.
Έχουν φτάσει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Παναγιώτη Ευαγγελίδη που ήταν μαζί μας. Νομίζω ότι είπαμε λίγο απ' όλα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 2 ώρες και 3 ώρες εκπομπή με πολλές λεπτομέρειες, περισσότερες λεπτομέρειες. Ας κρατήσουμε έτσι στο μυαλό μας ότι οι ταινίες του όλες θα παιχτούν στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης.
Όχι όλες, μείον 2-3.
Γιατί
αλλά σχεδόν όλες.
Υπάρχουν και αυτές που έχεις κάνει για Τσαρούχη. Έχουμε αφήσει κεφάλαια πολλά έξω. Θα ξαναβρεθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Και ευχαριστώ και την Κατερίνα που μας ανέχτηκε.
Από όλους εμάς λοιπόν, καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης.
Silence is the way.